Pomůže zvýšení důchodu seniorům, aniž by neúměrně zatížilo státní rozpočet? Podaří se do říjnových voleb prosadit zákon regulující lobbing? A proč ministerstvo zdravotnictví nechce uznat protilátky proti covidu jako bezinfekčnost? Jakož v průběhu týdne předpovídala ministryně financí Alena Schillerová, poslaneckou sněmovnou prošel návrh na dodatečné zvýšení důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci a příspěvek 500 korun za každé vychované dítě. Pro návrh zvedli ruku vládní poslanci z hnutí ANO a ČSSD, ale také opoziční poslanci SPD, KSČM a KDU-ČSL. Dodatečné zvýšení důchodů bude státní pokladnu pro příští rok stát přes 10 miliard korun a v dalších letech bude částka stoupat. Ve vysílání vítám ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou z ČSSD. Dobrý den.
Hezký večer, zdravím vás i posluchače.
A také poslance a ekonomického experta ODS Jana Skopečka. Vám také dobrý den.
Hezký páteční podvečer vám i posluchačům.
Paní ministrině, když poslanci schválili zvýšení důchodů, splnili tak beze zbytku váš plán?
Nesplnili, protože já jsem ještě usilovala o to, aby jsme po 30 letech schválili dřívější odchod do důchodu pro náročné profese. Víte, že lidé, kteří těžce pracují, tak nemohou jít do důchodu, myslím, těžce fyzicky, tak nemůžou jít do důchodu ve stejnou dobu jako ty ostatní, kteří pracují prostě v jiných méně náročných profesích. A to se bohužel kvůli hlasovací proceduře dneska nepodařilo, takže jenom částečně byl ten plán splněn.
Pane Skopečku, vaše ODS pro zvýšení penzí nehlasovala. Proč? Není to trochu nečitlivé vůči seniorům?
No, tak necitlivé to není. My nespochybňujeme zákon o valorizaci, o které samozřejmě není debata, která je v částce 450 korun. Nicméně odpovědný politik, který není populista, který nechce jenom honit hlasy před volbami, tak se musí podívat na ekonomickou situaci země, musí se podívat na rozpočtovou situaci a na penzijní účet. Na penzijním účtu i v rozpočtu vidíme hluboké deficity, které naslechala stávající vláda i spolu se sociální demokracií. Vidíme, že ekonomika se zpamatovává z covidové krize a v takové chvíli nad rámec zákonné valorizace si prostě takto přidávat dovolit nemůžeme, protože možná mluvíte o necitlivosti vůči stávajícím důchodcům, ale my potřebujeme mít na ty důchody nejenom zítra, ale potřebujeme mít i pozítří za rok a potřebujeme mít i na důchody pro lidi, kteří ještě dneska pracují a v důchodech nejsou. A tím dnešním krokem jsme pouze destabilizovali ten penzijní systém a ohrožujeme důchody dnes ekonomicky aktivních lidí.
Takže se zeptáme paní ministryně. Zvýšení penzí přijde příští rok na více než 10 miliard, a to v době, kdy se celá společnost zotavuje z covidové pandemie. A výzkumy přitom říkají, že seniori nebyli tou nejzasaženější skupinou. Nebylo by lepší použít těch 10 miliard jinde, třeba pro neúplné rodiny s dětmi?
Tak já nejdříve musím říct, že už těch blábolů pana Skopečka jdu v podstatě do kolen, protože nám káže o rozpočtové odpovědnosti a přitom to byla jeho strana, byla to ODS, která před půl rokem rekordním způsobem snížila daně superbohatým. Stalo nás to desítky miliard korun. Lidem se 100 tisíci a více se snížily daně měsíčně třeba o 8.
A mohla byste se vrátit k tomu zvýšení penzí?
Ano, ano. A rozpočtovou odpovědnost tenkrát neřešil, ale u důchodců máme stále 700 tisíc lidí, kteří mají důchod pod 14 tisíc, se to najednou řeší. Já souhlasím s tím, že nejvíce zasaženou skupinou byly samoživitelky a mám radu, že po 15 letech od 1. července tohoto roku konečně platí takzvané náhradní výživné a připomínám, že od 1. července také platí rekordně navýšené přídavky na dítě pro 500 tisíc dětí z příjmově nejslabších rodin. To znamená, že pomáháme všem, kteří to potřebují a dnes jsme pomohli také důchodcům a zejména těm, kteří vychovávají děti. Jsou to v České republice ženy a já s toho mám obrovskou radost, protože kvůli tomu, že ženy se specializují u nás na péči, tak mají nižší mzdy a pak mají nižší důchody a v důsledku toho má pak chudoba ve stáří bohužel ženskou tvář.
Pane Skopečku, paní ministryně se vyhnula odpovědi na moji otázku, jestli by se těch 10 miliard nedalo použít někde jinde. Jak byste to řešil vy, kdybyste byl ve vládě? Vy byste seniorům v tuto chvíli vůbec nepřidával? A nebo neskusil byste to třeba selektivně? Mluvilo se tady o těch 700 tisících, kteří opravdu žijí v těžké situaci.
Tak já bych na poprvé chtěl říct, že paní ministryně vyvaruje těch výrazů, kdybych měl označit její nápady a myšlenky, tak by to museli být slova daleko ostřejší, ale nesnížím se na její úroveň. Já určitě nejsem proti tomu, abychom seniorům přidávali. Skutečně máme skupiny seniorů, kteří pobírají velmi nízké důchody, ale odpovědný politik, odpovědný hospodář, který nemyslí jenom na hlasy pro svoji politickou stranu v nejbližších volbách, aby vedle toho přidání řekl, kde na to vezme, protože ty navýšené důchody se nebudou platit jenom první měsíc po té, co to poslanecké sněmovně schválíme, ale budou se platit i následující roky. A všichni známe demografickou křivku, která je neúprostná a která znamená, že každý rok nastupuje do důchodu stále větší počet lidí a stále menší počet lidí na tyto seniory vydělává. A chceme-li zajistit důchody, slušné důchody, nejenom stávajícím důchodcům, ale i těm, kteří do důchodu teprve nastoupí, tak se nemůžeme chovat populisticky, neodpovědně a bláhově, jako se chová 3 roky paní ministryně ve funkci. Kdyby byla alespoň schopna připravit jakoukoliv penzijní reformu, která by garantovala důchody dnešním 30. a 40., tak se můžeme bavit o nějakém zvyšování nad rámec. Ale paní ministryně profákala ty 3 roky ve své funkci, neudělala vůbec nic a pouze umí zvyšovat. A to by uměl úplně každý, na to nepotřebujete. Na to nepotřebujete žádnou velkou chytrost, ale na penzijní reformu to už nějakou schopnost předvést musí dát, to bohužel paní ministryně nepředvedla.
Paní ministryně, jak se projeví ten přídavek 500 korun za vychované dítě? Pokud vím, chcete ho vyplácet k penzi toho rodiče, který strávil při výchově více času. Jak to budete zjišťovat? A prosím, bez útoku na pana Skopečka.
Já ještě zareaguji na pana Skopečka. Skutečně odpovědná politika není chudým brát a bohatým dávat. A já už 3 roky volám po daňové reformě. Česká republika má obrovský problém s odlivem zisku z České republiky. 300 miliard korun ročně odteče a pravicové strany nemají odvahu něco s tím udělat. Necháme naší zemi ždímat a kvůli tomu se pak hádáme o 300 pro důchodce. Co se týká toho, té vaší otázky, jak to bude fungovat, bude to fungovat od první, pokud bude dokončen legislativní proces, tak od 1. ledna roku 2023 bude platit to takzvané výchovné. A v podstatě budeme vycházet z toho, že více pečovala žena. Pokud tomu tak není, tak se rodiče buď dohodnou a pokud se nedohodnou, tak to pak Česká správa sociálního zabezpečení rozhodne na základě evidence například mateřské, rodičovské a nebo také ošetřovného. To znamená, že my se podíváme, jak to bylo, protože to jsou pojistné dávky a podíváme se, kdo v případě těch dětí více pečoval o to dítě a na základě toho bude to výchovné přičtené tomu rodiči, který více pečoval. Ale předpokládáme, že to je ve většině případů žena. Samozřejmě, ale mě už poslední době psalo celá řada tatínků, že vychovávali svoje děti samotní a jestli budou mít na výchovné nárok, budou mít nárok, pokud se prokáže, že to byly právě o někdo více pečoval.
Vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Já vám děkuju a naslyšenou.
Já také děkuju. Naschledanou.
Mluvili jsme také s Janem Skopečkem, členem sněmovního rozpočtového výboru a členem ODS. Děkuju i vám a naslyšenou.
Děkuju a nebeně nebudeme zvyšovat. Snad nápady paní ministryně nevyhrajou. Děkuju a hezký den.
Zatímco dodatečné zvýšení důchodů poslanci schválit stihli k finálnímu hlasování o zákonu o lobbingu, který byl zařazený jako poslední bod dnešní schůze, se nedostali. Pirátský poslanec Lukáš Černohorský neprosadil, aby dolní komora mohla předlohu schvalovat i po skončení doby vymezené pro projednávání zákonů ve třetím čtení. Poslanci ODS a TOP 09 jeho návrh, aby sněmovna jednala i po 14. hodině, zablokovali. U telefonu je Jana Klímová, zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Co má ten navrhovaný zákon o lobbingu změnit k lepšímu?
No, tak mělo by to změnit to, že lobování v Česku by dostalo jasná pravidla a mělo by tedy také být dohledatelné, kdo koho loboval při přípravě legislativy nebo při přípravě nějakých strategických dokumentů či od státu. A tím cílem je, aby se omezila taková ta pokoutnost ovlivňování vzniku řady zákonů, kterou si veřejnost spojuje často s korupcí a klientelismem.
Takže je to zákon proti korupci? Korupční?
Ano.
Rozšíří se nějak počet osob nebo státních zaměstnanců, kterých se bude nebo kterých by se ten zákon týkal?
No, tak vzhledem k tomu, že žádný zákon doposud není a nereguluje tu oblast, tak on se vlastně netýká jako nikoho, jo. Ale ten zákon právě nově vymezuje pojmy, kdo tedy by se měl zaregistrovat jako lobista a kdo by naopak měl být tím lobovaným, který by tedy měl vlastně zapisovat do určitého jako veřejného registru potom ty schůzky s lobisty.
Pokud vím, tak Piráti a Starostové chtějí, aby v tom zákonu byli zahrnuti také poradci prezidenta republiky. Je to důležité?
No tak jako v současné situaci, v jaké jsme, tedy že na Hradě Miloš Zeman a má kolem sebe lidi, jako je například poradce Martin Nejedlý, o němž nevíme vůbec vlastně, jako čím se živí, když to tak řeknu zjednodušeně, tak to samozřejmě důležité je, ale určitě bych to nevztahovala jenom na současného prezidenta, nevíme, kdo tam bude po něm a určitě jako tito lidé kolem prezidenta republiky, který podepisuje nakonec zákony a má velký vliv tak na legislativní proces, tak samozřejmě, že to je důležité.
A čím to je, že část opozice, tedy Piráti a Starostové, vládní návrh zákona podporují, zatímco ODS a TOP 09 jsou skeptičtí?
No, těžko říct. ODS tvrdí, že měla problém s tou vládní předlohou, že tam právě chyběly tyto věci, na které třeba poukazují Piráti. Na druhou stranu nebyl tedy problém, aby podali ty pozměňovací návrhy, nebo respektive, aby potom přistoupili k jejich hlasování, ale oni vlastně jako se k tomu stavějí tak, že to je vlastně všechno špatně, že to ničemu nepomůže a de facto, jak jsme to viděli i dneska ve sněmovně, tak ty příspěvky ODS, ale také poslanců SPD působily trochu jako obstrukce ke konci, aby už se to nestihlo. Proč to dělají, těžko říct. ODS v minulosti byla spojovaná samozřejmě s kontroverzními jmény ve světě takového toho šedého lobbingu, tak jestli je to nějaký pozůstatek toho, no, možná.
Je podle vás pravděpodobné, že bude zákon schválen do říjnových sněmovních voleb? Ano nebo ne?
Spíš ne. Nedá se to vyloučit, protože ještě jsou dvě šance, kde o tom poslanci mohou hlasovat ve třetím čtení, ale pak to musí do Senátu. Ten tomu také není příliš nakloněn, takže je pravděpodobné, že by to vracelo zpátky do sněmovny s nějakými úpravami a to už se asi nemůže stihnout.
Vysvětluje Jana Klímová, zástupkyně šéfredaktora Hospodářských novin. Děkuji a naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Odborníci z Ministerstva zdravotnictví nedoporučují uznávat protilátky na COVID-19 jako prokázání bezinfekčnosti. Jak řekla náměstkyně ministra a předsedkyně České pneumologické a fyziologické společnosti Martina Vašáková, i člověk s protilátkami v krvi může onemocnit. A naopak, negativní test na protilátky nutně neznamená, že se organismus nedokáže bránit. Podle šéfa epidemiologické pracovní skupiny Ministerstva zdravotnictví Romana Chlípka nejsou protilátky důvodem, proč odmítat očkování. U našeho telefonu je vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace Petr Smejkal. Dobrý den.
Dobrý den.
Proč by se člověk neměl spoléhat na krevní testy protilátek na COVID-19?
Tak v téhle situaci, a teď já bych rád předeslal, že my nevíme, jak se na to budeme dívat za dva roky, když o té nemoci budeme vědět víc. Ale v tuhle chvíli, když o covidu víme se stále více, ale pořád vlastně je to nová nemoc, my vlastně, když se setkáváme s lidmi, kteří nám ukazují ty výsledky svých protilátek, tak nevíme, které přesně ty protilátky jim byly vlastně změřeny. Oni tam mají většinou napsáno, že to jsou ty IgG protilátky, ale ne všechny z těch IgG protilátek jsou takzvaně virus neutralizační a o ty nám právě jde. To znamená, my se nemůžeme úplně spolehnout na to, že ty protilátky, kterými oni se prokazují, neutralizují ten virus, to znamená, jsou vlastně odrazem té imunity. To je první důvod. A druhý důvod je ještě to, že i člověk, který nemá žádné protilátky, má i tu takzvanou buněčnou imunitu. Takže ta celá záležitost je vlastně daleko komplikovanější, než aby se dala jednou hodnotou nějakých prostě udávaných IgG protilátek, které nejsou standardizované mezi laboratořemi, takhle prokázat a proto vlastně je ten důvod, proč by se neměli uznávat jako důvod bezinfekčnosti.
Ale lidé se někdy ptají, jestli když prodělají COVID, získají protilátky, mají vyšší hladinu protilátek a pak jdou přesto na očkování, jestli jim nehrozí horší reakce na tu vakcínu.
Rozhodně to je možné, že tu reakci budou mít větší, nicméně to neplatí absolutně a pravidelně. A i pokud budou mít tu reakci trošku větší, je to vlastně také, jak my vždycky říkáme, u té druhé dávky, když jdete na očkování, můžete očekávat, že vás trošku více třeba bude bolet hlava nebo budete mít teplotu nebo větší tyhle ty nežádoucí účinky, tak je to podobné. Tady vlastně ta první dávka je vlastně to, ta prodělaná nemoc. A ta dávka toho očkování vlastně, kdybyste jako by šel na tu druhou dávku. Takže tohle je sice možné, nicméně ten přínos toho očkování, ten fakt, že to očkování vám tu imunitu, která může být velmi malá, zvýší mnohonásobně a toto očkování umí, je tím důvodem pro to, proč by ten člověk i po prodělaném covidu na to očkování měl jít, protože on potřebuje být dostatečně chráněn proti té nemoci. A druhá věc je ještě zdůrazněji dostatečně chráněn proti tím novým variantám. On se třeba mohl setkat a tu imunitu má proti nějaké variantě, třeba té alfie, kterou tady většina lidí prodělá. Čili a i vědecké studie světové jasně ukazují, že i člověk, který prodělal covid, se má jít očkovat, protože my mu prostě neřekneme, jak dlouho ta imunita po té prodělaném onemocnění vydrží.
Ale proti tomu, co vysvětlujete, stojí názory některých imunologů, například Jiřího Šinkory, který říká a vysvětluje, že protilátky získané onemocněním COVID-19 jsou heterogenější, pestřejší, dokonalejší než ty získané vakcinací. Nemá pravdu?
No já nevím, z čeho vychází teda, tak bych to řekl. To jsem nikdy neslyšel.
Jak vnímáte dnešní vystoupení paní náměstkyně Vašákové a jejich kolegu? Je tím podle vás vyloučeno, že by ministerstvo zdravotnictví začalo ty protilátky uznávat jako bezinfekčnost, jenom stručně, když dovolíte?
No já celkem naše skupina MEZES, vidíte, že to naše stanovisko je podobné jako ministerstva. Já, jak říkám, já myslím, že to rozhodně nebude do konce roku a my si musíme opravdu dbát na to, aby se co nejvíc nás proočkovalo. Ale jestli to bude třeba za 5 let, když už budeme měřit jenom ty virus neutralizační a každá laboratoř to bude dělat stejně, tak se k tomu můžeme dostat. Ale teď v tomto roce určitě ne. To jsem teda nebyl moc stručný, tak se mluvám.
Děkuju. To byl Petr Smejkal, vedoucí mezioborové skupiny pro epidemické situace. Naslyšenou.
Děkuju, naslyšenou vám i posluchačům. Hezký den.